Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, dobar dan. Danas u emisiji U središtu pažnje razgovaramo o ekonomiji, razgovaramo o tome kako mi sami kao građani vidimo ekonomska kretanja, kako sami cijenimo situaciju u svojoj zemlji. To je važno ne samo zbog toga kako mi planiramo šta ćemo dalje sa svojim životom, već, verovali ili ne, to šta mi mislimo je važno i mnogim donosiocima odluka, pre svega onima iz sveta biznisa. Danas predstavljamo istraživanje kompanije Nielsen, indeks poverenja potrošača. Razgovarat ćemo o tome kako mi kao građani vidimo stanje na tržištu, kako vidimo situaciju u svojim novčanicima, kako preraspodeljamo novac iz svojih novčanika, kakva je situacija u zemljama regiona i u Evropi generalno, i također ćemo postaviti neka dublja pitanja zbog čega smo i dalje na začelju Evrope i ono što nas sve verovatno najviše zanima, kada će se situacija, to jest kada je izgledno i da li je izgledno da će se situacija i u kojoj meri popraviti. Danas sa nama u studiju 1 Radio Beograda, pre svega da nam predstavi ovo istraživanje Nielsena, Miloš Stojanović iz kompanije Nielsen. Miloše, dobrodošao.
Dobar dan.
I imamo dva analitičara sa kojima ćemo pokušati da pretresemo ove rezultate. Ima dosta interesantnih odgovora, da vidimo zašto naši građani kažu to što kažu. To su ekonomista Aleksandar Stevanović, dobar dan.
Dobar dan.
I predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Da se upoznamo za početak malo sa istraživanjem. Ovo istraživanje dosta je poznato u svetskim okvirima, budući da se sprovodi u velikom broju zemalja, da se sprovodi svake godine. I baš zbog toga što se sprovodi u velikom broju zemalja, interesantno je porediti podatke iz Srbije sa podacima iz susednih zemalja. Miloše, ono što Nielsen istražuje je poverenje građana u ekonomiju njihovih zemalja. Zbog čega je poverenje toliko važan indikator? Mnogi kažu, analitičari, jednako važan koliko i neke statistike koje vlada objavljuje.
Pa tako je, Nielsen 4 puta godišnje sprovodi istraživanje indeksa poverenja potrošača i mi ovdje govorimo o indikatoru raspoloženja ili stava potrošača prema trenutnoj situaciji i upravo putem ovog istraživanja mogućnosti smo da pratimo namjeru potrošnika kao i promjene u potrošačkim navikama. Ako posmatramo trendove, beležimo evidentan rast poverenja potrošača. Dodao bih još da prateći ove trendove od početka 2013. godine u Srbiji, tada smo počeli da sprovodimo ovu studiju, primećujemo evidentan rast poverenja potrošača. Ako na skali od 100, indeks 100 označava potrošača koji nije ni pesimističan ni optimističan, možemo reći da su građani Srbije pesimistični. Međutim, ukoliko to posmatramo kroz period i analiziramo njihove odgovore, zaključujemo da napredujemo od izraženog pesimizma ka optimističnom raspoloženju. Sam indeks poverenja potrošača u Srbiji na osnovu istraživanja sprovedenog u drugom kvartalu, to je maj-juni 2017, iznosi 69. To je rekordni rezultat za Srbiju od samog početka praćenja, odnosno izračunavanja. Podsjetit ću da je taj indeks bio nešto iznad 50 u 2013. i 2014. godini. Odstrnuo bih se na zemlje u regionu gde Slovenija prema najnovijim podacima beleži rast indeksa za 12% poena, njihov indeks je 74, Hrvatska beleži indeks 70. Globalna slika kaže da se mi u Srbiji nalazimo ispred Italije, Belorusije, Ukrajine i Grčke, dok je indeks poverenja potrošača u Evropi 85.
To je dalje... Dakle, na začelju smo.
Tako je, negde na začelju.
I sam, pored tog rasta.
I pored rasta smo na začelju, nažalost. Sam indeks poverenja, kao što sam rekao, u Evropi 85, to je i dalje pesimistično razmišljanje. Ono što
u odnosu na ostatak sveta.
U odnosu na ostatak sveta, gde je taj globalni indeks 104. Prvi put je indeks preko 100 zabeležen u poslednjem kvartalu 2016.
E sad, za zemlje gde građani imaju dosta novca u smislu plate koje mogu da troše na razne načine i često i ušteđivinu u bankama, vrlo je važno da li oni taj novac čuvaju ili taj novac troše. U zemlji kao što su Japan, rade sve što mogu da nateraju građani da troše novac koji građani već imaju. Međutim, u Srbiji građani ili nemaju novac ili imaju jako malo novca, čak i kad imaju ušteđivinu, to je obično malo ušteđivina. Zašto je za korporacije i opšte institucije iz ekonomskog sveta važno šta misle građani zemalja kao što je Srbija, koliko su oni raspoloženi za potrošnju, kada realno i ne mogu mnogo da troše?
Pa bitno je da bi se znalo na koji način građani razmišljaju, na koji način uopšte kako povezuju stvari, ekonomske stvari sa trenutnom situacijom.
Da. I koliko kompanije uopšte uzimaju u obzir ove trendove? Da li se zaista dešava da neka velika kompanija kaže, evo, izgleda u Srbiji su ljudi malo spremni da troše ove godine, otvorit ćemo shopping centar ili otvorit ćemo 10 radnji u Srbiji?
Pa ja bih rekao da kompanija kojima upravlja tržište prepoznaju potrebu da budu obavešteni o zbivanjima na tržištu, tako da neprestano potrebe kupaca se neprestano menjaju i te promene nije lako razumeti. Da bi se razumele, koriste se istraživanja kompanije koje, kao što rekao, upravljaju tržištem, prepoznaju to i koriste.
I sam još jedno pitanje, prema što pređemo na konkretno istraživanje, statistike koje država objavljuje se uzimaju kao neki osnovni pokazatelj stanja u ekonomiji. Da li, šta se dešava kada statistike kažu jedno, građani kažu drugo? Ko na kraju češće bude u pravu i donosioci odluka kada vide s jedne strane statistike koje su možda tačne, možda nisu, koje tvrde jedno i raspoloženje koje je drugačije, kome ti donosioci odluka više vere?
Pa vidjet ćemo kasnije kroz istraživanje da se statistike i ono što kaže istraživanje dosta poklapa i da možemo da napravimo paralelu, odnosno da damo pravi sud.
Da. I sad da kažem još o metodologiji, pa reći o 500 ljudi je online anonimno popunjavalo anketu.
Tako je, ova studija uopšte u svetu obuhvata preko 30.000 internet korisnika i ona predstavlja populaciju od preko milijardu potrošača u 60 svetskih tržišta. Sama anketa se sprovodi online, ispitivanje traje 30 minuta, a uzorak je predstavlja odrasle internet korisnike. Sam uzorak je po dobu i polu ispitanika reprezentativan za sva tržišta, veličina uzorka je 500 ispitanika.
Dakle, neki od naših slušalaca su ga možda nekad popunjavali.
Tako je,
da.
Tako je.
Da krenemo na prvo pitanje koje je onako ključno, u stvari prva tri pitanja su ono što daje taj indeks poverenja. Prvo pitanje je da li građani smatraju da je njihova zemlja u recesiji. Šta građani kažu na to pitanje?
Pa ovako, za izračunavanje indeksa poverenja koristimo odgovore na tri pitanja. Kako ocenjujete situaciju u idućih 12 meseci, kako ocenjujete svoju finansijsku situaciju u idućih 12 meseci i uzimajući u obzir današnje cene i vašu finansijsku situaciju, kako ocenjujete ovaj trenutak za kupovinu stvari koje su vam potrebno. Odgovori, 78% ispitanika smatra da je zemlja u recesiji, ali to je napredak u odnosu na isti period prošle godine. Ta prošle godine u ovo vreme 82% ispitanika odgovorilo pozitivno. Slične rezultate beleže Kazahstan, Rusija, Grčka i Turska. U okruženju, pošto smo pominjali okruženje, u Hrvatskoj 83% ispitanika deli mišljenje da se njihova zemlja nalazi u recesiji, za razliku od Slovenije gde svega 47% ispitanika misli da im je zemlja u recesiji. Pomenuo bih još samo Dansku gde svega 25% ispitanika misli da je njihova zemlja u recesiji.
Da, Danska iz nekog razloga je na vrhu ovih tabela praktično po svim pitanjima, tu su Nemačka, Švajcarska, još neke druge zemlje, Holandija, ali nešto se jako dobro dešava u Danskoj. Uključit ćemo sada u razgovor i druga naša dva gosta, Aleksandar Stevanović, ekonomista, Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača. Meni je nekako jasno kada čujem odgovor da 78% ljudi reklo jesmo, mi smo u recesiji, ali onda razmislim šta uopšte znači recesija. Mi nismo u recesiji statistički gledano, međutim čini mi se da živimo u eri permanentne krize. Šta mislite da građani uopšte smatraju recesijom ili krizom? Da li je to nešto što je sa čim su se saživeli ili nešto što je prolazno?
Pa sigurno ne smatraju statistički, kao statistika jasno definiše šta je recesija, to je da imate određeni broj kvartala gdje vam BDP pada. To se ne dešava u Srbiji, ne dešava se nigde u regionu jer smo trenutno u super konjukturi i to je poguralo sve zemlje regiona da imaju dosta više stope BDP-a nego što bi se dešavalo da je zaista recesija. Ali građani taj pojam verovatno uzimaju kao neko stanje permanentne krize koje je očigledno nešto sa čime žive ljudi u regionu i onda ocenjujući vrlo subjektivno smatraju da li se nešto dešava ili ne dešava. Kad na kraju saberete milion subjektivnih ocena, vi ćete doći do objektivnog suda. Jer oni koji greše, greše na obe strane, greške se potru i vi dođete u stvari do nečega što zaista jeste najverovatnije kretanje zemlje i njene privrede u budućnosti.
A šta biste odgovorili na to pitanje, da je vama iskočila anketa na internetu, da li je Srbija u recesiji?
Pa Srbija trenutno zaista nije u recesiji, subjektivno i objektivno gledano, ono što je uvek ključno pitanje, da li bi moglo da bude što dalje od recesije, znači da li bi moglo da napredak bude brži ili sporije. Sad stvari da ljudi su u Srbiji imali nekoliko puta vrlo ružna iskustva sa time kako su stvari znale da odu nagore. Nekoliko puta im se to desilo i sad su vjerovatno i zadovoljni s time da vide neke pomake napred, pa makoliko oni bili mali i simbolični, jer jednostavno znaju šta su bile alternative i da je bilo godina kada je sve išlo na gore.
Kada vidimo ovako veliki broj građana koji kaže da je Srbija u recesiji, šta bi trebalo da se desi, koliko bi život morao da bude bolji, da značajno veći broj njih kaže ne, nismo u recesiji, ja možda i dalje ne živim dobro, ali ne smatram ovo recesijom.
Mislim da ja pokušam da dam odgovor na to pitanje. Mislim da ovaj indikator, odnosno odgovor na pitanje da li smo u recesiji sa stanovišta potrošača govori u stvari koliko je potrošača u izuzetno ozbiljnoj krizi. Mislim da onaj drugi deo, u stvari do stotine, pokazuje u stvari koliko je siromašnih potrošača u Srbiji. I to je nešto što objektivno i treba da nas i dalje zabrinjava. Odnos potrošača u stvari ne zasniva se u toj meri na onom što su statistički podaci, mada sve više potrošača prati to što je statistika. Razlike koje se pojavljuju su objektivno uslovljene iz onoga što su logične, očekivane statističke greške koje dolaze kroz istraživanja koja se upravo peglaju kroz onaj deo sagledavanja šta se to realno dešava na tržištu, ali ovo istraživanje ima posebnu vrednost u tome što pokazuje u stvari kakav je položaj pojedinih potrošačkih grupa u celini. Posebno mislim da su za dobre analitičare izuzetno značajna ova istraživanja u onom delu, a kakvu politiku treba da vode organizacije, kakvu politiku i u kom smeru treba da država menja da bi upravo podstakla ono što je realan rast tražnje.
A da li mislite da su plate 50 ili 100 € veće ili da je nezaposlenost upola manja, da bi ovaj broj bio bitno drugačiji?
Pa mislim da bi to uticalo u određenoj meri. Mislim da bi, ja tako gledam i tumačim i ovaj deo rezultata istraživanja, da bi optimističkija ocena bila ukoliko bi se stvorile pretpostavke da potrošači stvarno veruju da će ono što se definiše kao politika biti i ostvarivo. To je suština, u stvari, jer mislim da ta potrošačka istraživanja iz ovog Google-a mislim da nisu dovoljno prisutna ni ovde pa i u svetu sa stanovišta ponašanja potrošača. Dakle, namenjena su onima koji upravo ovo treba da koriste u definisanju svojih politika.
Mnoge svetske ekonomije su daleko dinamičnije od naše u smislu da brzo tržište padaju, brzo tržište rastu i jedan građanin za svog života doživi desetak velikih tih nekih uspona i padova. Međutim, mi nismo navikli na periode rasta, barem ne u protekle četiri decenije, navikli smo samo na stagnaciju i na opadanje. Da li verujete uopšte da naši građani bi umeli da prepoznaju period kratkog i brzog rasta kad bi se on uopšte desio?
Pa mislim da svako ume da prepozna kad ima više novca u novčaniku. To nije neka velika umetnost i ljudi jako pozitivno reaguju na takve stvari i podigne im se optimizam. Pogotovo kad ste relativno siromašna zemlja, ne postoji veći prirast optimizma kada recimo sa nule počnete da zarađujete 300 ili 400 evra. To je najveći prirast optimizma koji možete imati i najveći kvalitativni skok. Svi ostali skokovi se ne mogu s time porediti. Znači, između toga da imate ništa ili gotovo ništa i do kada imate nešto. I to nužno podiže optimizam. I mislim da ljudi to prepoznaju. Također i prepoznaju jako dobro kada ostanu bez primanja. I to isto također jako dobro deluje da osjećaju recesiju i da izgube optimizam da će stvari biti bolje. Tako da je definitivno nemam neke preterane sumnje u sposobnost ljudi da prepoznaju šta im se dešava i u njihove procene kako ocenjuju svoju situaciju za godinu, dve, sad za deset, to je već onako velika magla, ali godinu, dve do pet, to nikakav problem nije.
Meni je jako interesantno da četiri petine blizu građana kažu da je ekonomska situacija loša, a sa druge strane oni većinski glasaju za vlast koja tvrdi da ekonomska situacija nije loša. Dakle, ili glasaju iz nekog drugog razloga za tu vlast i svesno joj ne veruju, ili joj veruju delimično, ali joj ne veruju kada je u pitanju baš to pokazatelji u ekonomiji. Šta mislite da je pre u pitanju?
Pa mislim da je pre svega u pitanju odnos potrošača prema svom materijalnom položaju u kome će se naći. Jedan odgovorni pristup u stvari te tri četvrtine koje izražavaju sumnju u stvari imaju u vidu druge parametre kroz koje bi trebalo da se prati ono što su ekonomska kretanja.
Naprimer,
ono što obezbeđuje, ali u realnim uslovima, rast zaposlenosti, rast primanja, ono što obezbeđuje stabilnost kroz privredne rezultate koje se ostvaruju, prateći ono što su naši kontakti sa potrošačima, konkretno vezano za odgovor u stvari za ovo pitanje, potrošači nisu zadovoljni onim što su zvanične projektovane stope rasta i razvoja. Iz potrošačkog ugla one imaju sasvim druge pristupe u stvari. Međunarodni monetarni fond ima kriterijum da obezbedi realne izvore da naplati svoja potraživanja. Svjetska banka ima u vidu širi okvir. Potrošači u stvari imaju zahtjev da se optimalno koriste raspoloživi resursi, da stope rasta budu znatno veće i da iz toga se upravo obezbedi ono što je ekonomska sigurnost. U tome i metodološka istraživanja mislim da bi trebalo da budu prilagođena onom što su istraživanja u stvari stvarnih potreba potrošača i drugih učesnika koji imaju legitimne svoje interese da ih definišu kako su ih i definisali.
Ukratko, zašto građani izgleda ne vjeruju onome što možemo da čitamo svaki dan, a to je da se ekonomska situacija popravi?
Pa jedno je stvar da vi tvrdite da živite loše, a potpuno i druga stvar da li vi očekujete da ćete iz tog loše krenuti ka manje lošem. To su dve odvojene stvari. Dakle, moguće je da za većinu ljudi u Srbiji da oni zaista žive loše, ali da još imaju određenu dozu strpljenja i još uvijek očekuju da će stvari koje se rade u oblasti ekonomije na državnom nivou dovesti do toga da kod njih taj standard počne da raste. I trenutno imaju još uvijek dovoljno tolerancije da očekuju da će to da se desi. Tako je uvijek kada ulazite u određene promjene u vođenju fiskalne politike, monetarne, bilo kakve, ljudi ako vam daju mandat za tako nešto imaju i određeno vrijeme kada vas žele sačekati i očekuju da će, kako bi rekao, nešto novca zakucati na njihova vrata. I to je rezultat, razlog zašto imate tu diskrepancu u istraživanjima. Jedno je vjerovati da će se nešto desiti, a drugo je kada vjerujete da će nešto da se desi.
Prelazimo sada na drugi stub ovog istraživanja. Prvi je bio da li građani smatraju da je zemlja u recesiji, drugi stup istraživanja je, Miloše, šta?
Da li većina građana smatra da nećemo izaći iz recesije u narednih 12 mjeseci? Pa, ja moram da kažem da bez obzira što se svi ovi rezultati ne čine tako pozitivni, mi uočavamo pozitivan rast u ovim tvrdnjama. 78% ispitanika misli da je naša zemlja u recesiji, dok 66% ispitanika misli da nećemo izaći iz ekonomske recesije u narednih 12 mjeseci. Obe tvrdnje su za 4% poena manje nego u istom periodu prošle godine i to je dobar rezultat, znači da ipak primećuju i da prate te stvari.
Da se uporedimo malo sa svijetom?
Pa naravno, evropski prosjek je očekivano bolji, ali je i on i dalje relativno loš, 59% pozitivnih odgovora na recesiju u svetu. Međutim, rezultati u zemljama poput Švedske, Češke, Izraela, Švajcarske, Danske, Holandije i Nemačke, pomenuli smo ih na početku, pokazuju preko 60% negativnih odgovora na pitanje o recesiji. Dakle, njihovi građani su pozitivniji i smatraju da njihova zemlja nije u recesiji.
Dobro. E sad, imamo nekoliko ovih veoma bogatih zemalja. Spomenuli smo Dansku, Holandiju, Švajcarsku, Nemačku, gde su odgovori uglavnom pozitivni. Sad, šta je starije, kokoško ili jaje? Da li mislite da su ti odgovori toliko pozitivni jer su se ljudi navikli na to da su u ekonomiju poverili u ruke nekome ko zna šta radi i zato što već žive dobro, ili je bi teoretski bilo moguće da i zemlje koje nisu toliko bogate, ako prepoznaju da se nešto radi kako treba, imaju optimistične odgovore? Da li dobre odgovore daju samo građani bogatih zemalja?
Pa ne, daju zadovoljni građani, a kao što rekoh, primećujemo i kod nas taj napredak i primećujemo da prate to.
Da, taj napredak će se vidjeti poslije na druga dva pitanja gdje smo tačno razlomili oni koji kažu da je jako dobro, da je dobro, da je srednje dobro i da je loše. Da pređemo onda na situaciju na tržištu rada. To je jedno od tih pitanja gdje možemo direktno da poredimo da li koliko građani misle da je situacija dobra ili loša.
Najveća briga prosječnog Srbina je sigurno zaposlenje. Uzevši u obzir da
prosječ... I to baš pokazuje jedno od pitanja.
Tako je. Uzevši u obzir da prosječan potrošač, tačnije onih 78%, misli da će u narednih 12 mjeseci ova situacija biti loša, odnosno ne tako dobra, očekujemo slične podatke u narednim periodima. Ruku na srce, u Sloveniji, u Hrvatskoj najveća briga je isto upravo sigurnost zaposlenja. Vraćam se na trendove, stalno se vraćam na trendove i tu želim da napomenem da je ovo velika promjena u odnosu na period od pre dve godine kada je 91% ispitanika tvrdilo da je situacija loša, odnosno ne tako dobra.
Da, jako interesantno u tom smislu što sad od jedan put su se pojavili neki koji kažu da je situacija dobra, ranije smo ih imali nula, imamo par posto, 2-4% onih koji kažu da je situacija jako dobra. Raste broj onih koji kažu da je situacija dobra i ono što je interesantno što sam ja primetio, raste broj onih koji kažu da je situacija osrednja. Zašto raste njihov broj? Zato što je manje onih koji kažu da je loša. Pregleda se kao da je onih koji su ranije govorili da je loše, sada govori da je situacija osrednja, ne tako dobra, ali opet ne ni loša. Meni je interesantno, zašto uopšte naši građani brinu toliko za zaposlenje kada kod nas nije tolika praksa da se daju otkazi, niti firme propadaju mnogo u posljednje vrijeme. Zbog čega postoji toliki strah za sigurnost posla? Zbog toga što građani misle ako slučajno izgubim posao neću naći drugi, ili zato što se realno plaše da će izgubiti posao?
Pa najveći problem je u suštini što se kod nas posao relativno teško nalazi. I ako pogledate sve konkurse, vidite da se tu javlja recimo po 500-600 kandidata za jednu poziciju.
Ili ako je IKEA.
Pa zavisi čak i, čak i u manje, kako da kažem, atraktivnim kompanijama. Dakle, i jednostavno u ovom momentu sva istraživanja, ne samo indeks povjerenja potrošača, pokazuje da je pitanje broj jedan za građane Srbije pitanje zapošljavanja. I da ovaj drugo pitanje obično biva nešto, najčešće je korupcija, i treće pitanje koje njih jako brine je ekonomija uopšte. Tako da jednostavno većina ljudi se brine o njih svojim malim mikrosvetovima kao i svugdje u svetu, i ovdje je osnovni uzrok zabrinutosti ne toliko što vi možete ostati bez posla, to u principu čak i nekad i dobro, ljudi svašta mogu naučiti iz toga, ali problem u Srbiji je što se teško nađe novi posao.
Da li možemo reći tačno koliko je nezaposlenost u Srbiji? Dakle, da li možemo sa sigurnošću reći da nas sad ispod 20% ili se to ne može reći sa sigurnošću?
Može, ispod 20% je sigurno, jer vi tu morate dodati ljude koji radi u sivoj ekonomiji. Sad imate dva pokazatelja. Jedan je pokazatelj koji govori koliko ljudi radi puno radno vrijeme, to je stvari jeste ozbiljno zaposlenje, a koliko ljudi radilo par sati mjesečno, a njih opet anketa u radnoj snazi uzima kao zaposlene. I sad u zavisnosti od toga kako želite predstaviti situaciju u zemlji, vlada želi da je predstavi pozitivno, opozicija da je crno, vi se hvatate za jedan od tih indikatora. Ono što je tačno je da nezaposlenost je blago stagnirala u zadnjih 6-7 godina i da je tu u stvari najvelikim delom je zasluga toga što je jedan dobar deo ljudi našao zaposlenje van Srbije. Dakle, generalno nije situacija gora u pogledu zapošljenja nego što je bila ranije, ali nije tu bilo nikakvog fantastičnog poboljšanja da biste imali razlog za optimizam. Da je prepolovljena nezaposlenost, to biste vidjeli u indeksu povjerenja, mnogo bi iskočio optimizam.
Gospodine Bogosavljeviću, vi ste stalno u kontaktu sa građanima. Da li su češće oni građani koji imaju velike materijalne probleme nezaposleni, ili ima mnogo i onih koji su zaposleni koji su veliki materijalni problema? Dakle, da li je kod nas zaposlenost ikakva garancija bega iz siromaštva?
Sigurno je da su nezaposleni u težem materijalnom položaju, međutim ne treba izgubiti iz vida veoma veliki broj onih koji su u veoma teškom materijalnom položaju, a formalno imaju radni odnos, ne potpun, rade na poslovima koji su malo plaćeni ili su penzioneri sa veoma malim primanjima. Dakle, ta podela nije mi dovoljno jasna, odnosno nismo ih iz potrošačkog ugla dovoljno analizirali, jer mi se bavimo analizom položaja potrošača u celini, ne ulazeći u ovaj deo analize koji više treba da interesuje državne organe i one koji se bave praktičnim sprovođenjem politike zapošljavanja.
Ovdje je pitanje kako ocenjujete naše tržište rada. Tržište rada podrazumijeva druge stvari sem zaposlenosti i nezaposlenosti. Dakle, da li mi imamo tržište rada u smislu da neko procenjuje potrebe i usmerava obrazovni sistem i prekvalifikacije u tom smislu, da postoji aktivan biro koji pronalazi šta kome treba i povezuje ljude sa poslodavcima. Da li to tržište kod nas postoji? Vidimo u posljednje vrijeme da se mladi recimo uopšte ne javljaju na biro kada završe školovanje. Pa jer ne očekuju ništa od njega.
Upravo je to indikator da tržište rada ne funkcioniše u svim segmentima kako bi trebalo da funkcioniše. Mislim da zato postoji više razloga. Jedan od ključnih je u stvari ono što je vrlo usporeno oživljavanje privrednih aktivnosti koje bi trebalo da podstaknu veće zapošljavanje, neodgovarajuća struktura radne snage prema realnim potrebama koje postoje, također u stvari deformiše tržište radne snage i tako dalje. Dakle, mi se nalazimo po mom mišljenju u fazi formiranja tržišta rada koje treba da se uspostavi i uspostavljaće se po nekoj dinamici koliko i kako bude oživljavala privredna aktivnost.
A da li je nezaposlenost u Srbiji u suštini i jedan od glavnih razloga za relativno male plate u našoj zemlji? Da li to što praktično uvek možete da naćete zamenu nekoga ko će raditi za isti novac, ako ne i za manji novac, vlasnicima kompanija daje sigurnost da mogu plate da drže na relativno niskom nivou?
Pa, ako je neki resurs relativno obilan, on će uvijek biti jeftiniji. I to se odnosi koliko god ljudima bilo teško da priznaju na radnu snagu. I u Srbiji ne možete reći sad imate tržište radne snage kao tako.
Ja se izvinjam, ali pročitao sam fantastično jednu ekonomsku anegdotu, da neki ekonomista rekao, poenta toga da nađete dobar posao je da nađete ono u čemu ste najmanje loši u odnosu na drugi.
Pa to je i na nivou komparativnih prednosti i nekih ekonomskih teorija. Ali, dakle, ne postoji tržište rada kao takvo, ono ima različite segmente. I sad ako odete u segment gdje su uglavnom ljudi nekvalifikovani, polukvalifikovani sa znanjima koja su, ajde rečeno, zastarela kroz godine i gdje je zamenjivost potpuna, tu će naravno biti niske plate. I tu nema zbora. Imate obilje ljudi, možete ih sutra menjati, situacija je takva kakva jeste. Međutim, imate segmente tržišta gdje bogami zaposleni danas mogu da diktiraju plate, jer jednostavno nema ljudi koliko ima radnih mjesta. I tu su plate jako dobre. I to nije ništa sporno. Ili ako se setite recimo početka tranzicije u Srbiji, vi ste imali apsolutno fantastične plate u bankarstvu koje su vremenom pale, kako je broj kvalitetne radne snage se pojavio na tom tržištu. Dakle, svako tržište rada ima svoje segmente i ne moraju uopšte dešavanja na svim segmentima da budu ista. Ali generalno bilo gdje u svijetu, ako nemate odgovarajuće kvalifikacije i ako na tom tržištu ima obilje ljudi koji su vama slični, naravno da će plate biti niže ako ste po nečemu specifični, ako imate dobar, kako bi rekao, CV i takve stvari, vrlo je vjerovatno da ćete živjeti mnogo bolje od prosjeka u svojoj zemlji, to nije samo u Srbiji, tako i u bilo kojoj zemlji u svijetu.
Da, mada su delimično plate u bankama propale ili su propale velike banke. 7 sati 35 minuta, čućemo sada reklame, prelazimo zatim na malo muzike, a zatim nastavljamo razgovor, nastavljamo predstavljanje istraživanja kompanije Nielsen Indeks povjerenja potrošača, naši gosti u studiju Miloš Stojanović, Aleksandar Stevanović i Petar Bogosavljević.
Eko. Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 14. septembar u 20 časova.
Kompletirajte vaš biznis plan. Specijalizovani sajam rashladne opreme, ventilacije, klimatizacije i grejanja. Cool Expo Balkan, sajamski popusti, Beogradski sajam, Hala 1, od 13. do 15. septembra. Pokrenite biznis. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompletirajte vaš biznis plan. Specijalizovani sajam, tehnologija za gajenje, preradu i skladištenje voća i povrća. Fruveg Expo Balkan. Sajamski popusti. Beogradski sajam. Hala 1. Od 13. do 15. septembra. Pokrenite biznis. Eko.
Partizan i Crvena zvezda počinju takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Četvrtak, 14. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenosimo utakmicu prvog kola Crvena zvezda Bate Borisov sa stadiona Rajko Mitić. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se danas živi u Srbiji? Da li su statistički podaci dobar pokazatelj naše realnosti? Zašto je građanima srce na istoku, a džep na zapadu? Koje su nam društvene vrednosti na prvom mestu? Gosti talasanja su sociolog Srećko Mihajlović, glavni istraživač Demostata i profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 42 minuta, Radio Beograd 1, danas razgovaramo o tome koliko građani Srbije imaju poverenja u tržište, koliko imaju poverenja u ekonomiju našu, koliko imaju vere da će stvari se kretati na bolje. Gosti su Miloš Stojanović iz kompanije Nielsen, koja je realizovala ovo istraživanje, ekonomista Aleksandar Stevanović i predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević. Dolazimo do druge polovine istraživanja i trećeg, to nije treće ključno pitanje, prošli smo prva tri ključna pitanja, da, ovo je sad četvrto pitanje iz istraživanja. Finansijska situacija ispitanika u narednih godinu dana. Kako ljudi sebe vide u narednih 12 meseci?
Pa posmatrajući trendove u odgovorima, rekli bismo da verujemo da će nam biti bolje. Nešto malo više od polovine ispitanika, tačnije 55%, ne očekuje da će situacija biti bolje u narednih godinu dana, ali poredivši sa istim ispitivanjem pre dve godine, kada je 69% negativnih odgovora bilo, znači da smo optimistični u razmišljenju, da primećujemo i osjećamo promjene.
Da. Da li možemo da nagađemo šta naši ljudi smatraju dobrom financijskom situacijom? Kad imamo onih 2-3% koji kažu odlično i kad imamo onih 15-16% koji kažu dobro je. Da li to dobro je, znači auto mi radi i idem jednogodišnje na more, ili to znači ja mogu da planiram i nešto više od toga?
Izuzetno individualno, i ljudi nekada nisu svjesni šta je za nekoga mnogo. I u Srbiji bukvalno imate ljude koji su presrećni kad se zaposle da rade za 25.000 i da to nije posao koji se ne obavlja ispod nekog zatvorenog krova bez grejanja i gde imate recimo pravo na jednu ili dve pauze. Dakle, apsolutno je velika razlika, dok neko može biti nezadovoljan i sa platom od 100.000 dinara. Dakle, razlika je velika i najčešće prirast zadovoljstva beležite opet kod onih koji su imali jako malo ili ništa i onda su konačno dobili nešto. Ili možda u ovom cijeloj priči imate ovaj manji deo ljudi koji su ajde imali tu jednostavnu mogućnost da napreduju u karijeri i da odjedan put osete da im se nešto desilo. Ali ja bih rekao, uvijek je u pitanju ova prva grupa koja u stvari može da pogura zadovoljstvo. I to uopšte ne mora biti neki veliki apsolutni prirast bogatstva. Ali, kažem, između ništa i nešto je najveća razlika koja postoji na svetu.
Da li se slažete, gospodine Bogosavljević, da li mislite da tih 2-3% koji kažu da im je odlično su oni koji su uspjeli da stanu na noge, ili mislite da je to neka nova elita?
Slažem se, to je objektivan pokazatelj onoga što se realno dešava, jer običan čovjek posmatra sebe kroz ono što se stvarno dešava na tržištu, kroz stabilnost cena, kroz stabilnost inflacija, kroz mogućnosti povećanja zaposlenosti, posebno u stvari ako hoćemo da objektiviziramo sliku u kojoj se Srbija nalazi, upravo moramo da veću pažnju posvetimo ovim ciljnim grupama koje se nalaze u zoni siromaštva, koja upravo može da zavara kroz ove rezultate ankete.
Dolazimo do sljedećeg pitanja. Svi mi imamo neku želju da kupimo nešto što stalno odlažemo, bilo to neka tehnika, bilo to neko putovanje, neka odjeća, adaptacija stana. Jedno od pitanja je za građane bilo u vašoj anketi, da li mislite da je sada vrijeme za kupovinu nečega što vam treba? Šta oni kažu?
Nažalost, i dalje velika većina ispitanika smatra da je loše vrijeme za kupovinu potrebnih stvari, odnosno onih stvari koje žele. Činjenica je da veliki procenat ispitanika misli da se nalazimo u ekonomskoj recesiji, te ta tvrdnja ne ostavljim dovoljno novca za druge potrebe. Sve to neminovno dovodi do promjene ponašanja kupaca, samim tim utiče na raspodelu sredstava.
Da li imamo razlike u odnosu na ona prethodna dva pitanja što se tiče raspodjele optimista, umjerenih optimista, pesimista?
Sličan je trend.
Da, i to je interesantno da je jako slično da imamo tih par posto velikih optimista, 15% relativnih optimista, uvijek je najviše onih koji su ni pesimisti, ni optimisti ili umjereni pesimisti, i opet dosta onih koji su pesimisti. Da li vjerujete, sad ovo je jedno opet totalno subjektivno pitanje, ali ja ne znam šta vi mislim o tome, zanima me šta vi mislite, sva trojica možda, da imamo sada manje stvari ili više stvari, da li više stvari kupujemo i čuvamo i bacamo, u smislu da smo potrošačko društvo, da kupimo svaki čas novu tehniku, svaki čas novu odjeću, ili mislite da imamo sve manje stvari, da sve više toliko odlažemo nabavku novih stvari, da postajemo sve siromašniji u stvarima? Nedavno radili smo jednu emisiju, gošća mi je rekla da u mnogim zabačenim selima vidjela situacije gde staračka domaćinstva su imala veš mašinu koja se pokvarila pred 20 godina i nikad nisu nabavili novu. Da li imamo sve manje stvari ili sve više stvari?
Pa, pokazatelji govore da onako kako je povećavano siromaštvo kroz period kroz koji smo prošli, tako je smanjivana i tehnička opremljenost domaćinstava. Mislim da su dva ključna faktora koji utiču na ovakva ponašanja potrošača i ovakve odgovore. Jedna opreznost koja je upravo stečena kroz vrlo loša iskustva kroz hiperinflaciju, inflaciju i ono što je realno pad standarda bio, i to je ona negativna strana. I u drugom delu prepoznajem jedan pozitivan trend kroz promjenu odnosa potrošača prema potrošnji u celini. Jedan racionalni odnos, jedno sagledavanje stvarnih potreba.
Da su se edukovali potrošači
upravo,
u nekom smislu.
I život ih je edukovao, i mislim da je jedan blaži oblik edukacije išao i kroz medije mnogo više.
Hvala. Čak i da je blaži. Jako interesantno pitanje. Šta radite sa novcem koji vam ostane kada zadovoljite najosnovnije potrebe? Sad to je pitanje šta su najosnovnije potrebe, ali šta građani kažu?
Pa zabrinjava činjenica da skoro trećina ispitanih na pitanje kada pokrijete osnovne životne potrebe na što potrošite ostatak novca, tvrdi da im ne ostaje ništa. Oni drugi koji uspevaju da uštede odlučuju se na prebacivanje novca na štednju, odnosno kupovinu nove odeće, uređenje, odnosno dekoraciju doma. Slede odmor, putovanje kao i neizbežna otplata kredita, odnosno dugova po kreditnim karticama.
Da, ali kada odbijemo dakle, te dugove i krediti i štednju, četiri aktivnosti vidimo. Uređenje stana, nabavku odeće, odmor i zabavu. To su četiri aktivnosti koje vuku preko 10%. Dakle, četiri glavna mesta gde možemo ostaviti svoj novac. Neki komentari, koliko ovo racionalna potrošnja u našim ekonomskim prilikama?
Pa teško je govoriti kad vi govorite o racionalnosti, ali jedna je stvar šta bi neko za nekoga rekao da je racionalno, druga je potpuno stvar šta nekome pruža zadovoljstvo. Tako da ako ćete vi posmatrati kad zadovoljite osnovne potrebe, stanovanje, jelo, piće,
može se reći da je neracionalno koliko se troši na cigarete, alkohol.
Nije, apsolutno to apsolutno nije neracionalno. Ako nekome cigarete pružaju veće zadovoljstvo od toga da kupi garderobu na primjer ili da negde otputuje, to je najracionalnija odluka koja postoji. Isto ako neko voli da 10% ili 15% potroši u restoranu ili kafani, ili 30% lovca na putovanje, i ako je to najveći izbor zadovoljstva, to je potpuno u redu. Znači, ne možete nekome, racionalnost postoji jedino ako u stvari vi za sebe i svog novca najviše izvučete. Ne valja sad ako, mislim, pate neke osnovne potrebe, dakle, da vi na nešto potrošite, a da onda nemate detetu da platite udžbenik i očekujete da neko deseti to plati i da kukate na životnu nepravdu. Dakle, s te strane, koja god potrošnja bilo koje porodice je, ako je ona u stvari maksimizira zadovoljstvo, to je potpuno racionalno.
Građani štede ne samo tako što kao ovih 10% što odvajaju novac na račun, nego trude se da uštede, da nađu načine da potroše manje novca. Koje načine?
Tako je, 59% ispitanika štedi više nego ranije. Oni smanjuju izdatke van kuće, bar po onome što tvrde, kupuju jeftinije robne marke, manje troše na novu odeću i obuću, smanjuju svoje izdatke za plin, odnosno struju, i ono što smo već dotakli, odlažu izdatke za nove tehnologije. Preko 30% ispitanika ovih pet tvrdnji stavlja na prvo mesto.
Da li se to može vidjeti među našim potrošačima kao svesna odluka, ili to oni shvate tek kad ih neko pita u anketi, da kupuju sve jeftinije stvari, da prelaze sa konja na magarca praktično?
Mislim da je to svesna odluka i to je svesno ponašanje potrošača koji prate ono što se dešava na tržištu i prate ono što upravo i proizvođači kreiraju kao proizvod jeftiniji, prilagođen realnoj kuponoj moći, ali nižeg nivoa kvaliteta i tako dalje, bez obzira koliko su to sa društvenog stanovišta neracionalne odluke i sa stanovišta odnosa potrošača, u stvari iz jednog šireg ugla gledanja, u stvari šta je to što je održiva potrošnja sa stanovišta korišćenja resursa koje imamo. Dakle, to svrstavam upravo u grupu svesnih ponašanja nametnutih kroz povećan sistem obrazovanja, nedovoljan sa stanovišta potreba potrošača u celini, ali i kroz ono što je život koji je doveo potrošače u Srbiji da steknu znanja, da moraju i da štede. I ovaj deo štednje koji se pojavljuje, što znači odloženu potrošnju, mislim da je više posljedica straha od onoga šta će biti sutra, i štednja za ne daj Bože.
Finalno pitanje, šta su vaše najveće brige? Spomenuli, otkrili smo već na početku emisije šta je na prvom mjestu.
Da, kao što sam već rekao, najveća briga prosječnog potrošača u Srbiji je sigurnost zaposlenja. Odmah posle toga naši potrošači brinu o zdravlju i ekonomiji. Pravio sam i do sada poređenje sa prethodnim godinama. Beležimo promenu. U prethodnim godinama, odnosno prošle godine, su kao drugu brigu navodili balans između privatnog i poslovnog života. Sada je ova briga na petom mjestu.
Da li je to moguće da je to statistička greška? Da ste jednostavno imali 500 ljudi jednog tipa jedne godine, pa 500 ljudi drugog tipa jedne godine, ili mislite da je zaista balans između privatnog i poslovnog života nešto što je bitno našim ljudima? Pošto to obično važi za razvijenije ekonomije, gde ljudi rade jako mnogo da bi zarađivali jako mnogo, pa onda nemaju vremena za život.
To je bitno, ali se vraćamo na onaj deo šta im je bitnije. prosto ovaj, neke druge brige su prevladale nad ovo.
I što nam govori sve ovo što smo čuli? Koji je mentalni sklop našeg potrošača? Dakle, da li on neko ko je rezigniran, ko je pesimista, ko ne može da zamisli bolji život, ili je neko ko je jako adaptibilan, ko se snalazi u svakoj situaciji, ko donosi racionalne odluke i veruje da će možda jednog dana biti bolji?
Ljudi su vrlo racionalna bića kada se spuste na jedan mikronivo izvan svoj svet i svi traže načina kako da u okviru onoga što imaju jednostavno izvuku najviše. To nismo ništa drugačije od bilo kog naroda. Sad što mi izvlačimo najviše iz jako malo u proseku, to je nešto potpuno druga tema. Adaptilnost je nešto što potpuno je nesporno. Dakle, naši posljednji 25 godina nam govori da jesmo adaptibilni. Druga je stvar što iste adaptibilnosti nismo izvukli neke stvari koje bi mogle da nam, kako da kažem, podstaknu i rast i razvoj i da upravo zbog te prilagodljivosti idemo naprijed. To se nije desilo. Dakle, ništa drugačije od potrošača bilo gde u svetu, ali nažalost jednostavno sa mnogo manje novca u rukama, a sad nedostatak optimizma je posljedica toga što bolji život jako sporo dolazi. Recimo, kad biste pogledali Šri Lanku, na primjer, ili Kinu, oni su i dalje prosječni ljudi, tamo su siromašniji nego u Srbiji, ali njihov optimizam je do neba jer vide da njihovo siromaštvo nestaje iz godine u godinu i da vide da to nije nešto što će se prekinuti iznenada. Dakle, zavisi, nije bitno samo što imate, nego i koliko brzo idete naprijed.
I finalno pitanje, da li smo samo pasivni posmatrači kada se radi ovakve istraživanja? Često se polazi od premise da ako bi građani svi kolektivno uzeli pa potrošili po koju stotinu dolara, čak i neka velika ekonomija koja u najvećoj depresiji bi mogla totalno da se preokrene. Da li je to važno u našem slučaju? Da li su naši potrošači pasivni svedoci svega što se dešava ili zavisno od našeg raspoloženja, naših koraka, našeg ponašanja možemo nešto da promenimo u sopstvenim životima? Hoće li neko se usudi?
Pa to da će ljudi svoje individualne odluke promijeniti da biste uradili nešto veliko na makronivou, to se ne dešava u praksi. Mislim, imate more onih akcija koje su bile besmislene, tipa kupujte domaće, jer iza toga nije bilo sadržaja. Či treba vam što više dobrih domaćih proizvoda, ljudi će onda to kupuju. Zamislite, napravite akciju, kupujte srpske parfeme. Znači, ne može da pije vodu. Dakle, jednostavno, te stvari se ne dešavaju, ljudi opažaju kakav je svet oko njih i na osnovu toga donose racionalne odluke. A divne stvari bi se mogli uraditi, zamislite, 5 miliona ljudi da uradi na jednoj stvari, ta stvar bi se sigurno desila, ali to se ne dešava u stvarnom životu.
Pa ja bih ovde rekao da mi nismo svesni mogućnosti uticaja potrošača kroz svestan izbor onoga šta će kupiti.
I zajedničku akciju.
Upravo ste naveli primjer 5 miliona potrošača. Ukoliko bismo tu njihovu potrošnju usmerili ka realnim ciljevima, kakve bi stope privrednog rasta mogli da očekujemo? Nismo dovoljno svesni, odnosno mislim da je to problem sada odnosa biznis sektora i potrošača. Koliko biznis sektor koristi ova saznanja da postiče realnu tražnju potrošača koja bi trebalo da bude u funkciji privrednog oživljavanja? Koliko države vode politiku poput nekih zemalja koje su upravo vodile.
Duše, nije svakoj kompaniji koja radi u Srbiji interes privredno oživljavanje. Mnogim interes samo da prodaju svoj proizvod.
Upravo i to, pa. Upravo da se zadrži ovo stanje koje imamo na tržištu, koje usporava privredni rast.
Nažalost, ja se zahvaljujem. Također vjerujem da ćemo i sljedeći put, četiri puta godišnje čak, i ako se ovi pozitivni trendovi nastave, onda ćemo možda u nekoj narednih emisija razgovarati o zaista nekom vidnom i osjetnom napretku i napretku koji je vidljiv iz odgovora naših građana, koji su i dalje, kao što smo čuli, uglavnom pesimistični. Ja vam se zahvaljujem, naše vreme je isteklo. Gosti emisije Miloš Stojanović iz Nilsena, ekonomista Aleksandar Stevanović i predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević. Hvala još jednom.
Hvala.
Vama, dragi slušalci, mogu samo da preporučim da ostanete uz naš program 1 minut do 18 sati. Radio Beograd 1, ja sam Nenad Militarević. Hvala na pažnju.